នៅក្នុងនេតិទេសនាសាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនាថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019នេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងជម្រាបសួរគីមហុង
ចាជម្រាបសួរភីរីចាគីមហុងនៅថ្ងៃនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចេញផ្សាយអត្ថបទតកតងទៅនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់ដែលត្រូវបានកាសែតបរទេសចុះផ្សាយថាការលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរហើយគណៈដែរកាសែតមួយចំនួនទៀតបានផ្ដោតទៅលើជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំប្រគល់តួនាទីជូនគីមហុងដើម្បីជួយលំអិតបន្ថែមចា មន្ត្រីនាយកដ្ឋានអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនដែលចេញលិខិតឆ្លងដែនឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទេនេះគឺជាចំណងជើងរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្ថែមលើការឡើងចំណងជើងផុតគេភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះបានដាក់រូបភាពត្រូវគ្នានឹងការឡើងចំណងជើងគឺរូបភាពលោកស្រីយីងឡាក់តែម្ដងនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅចន្ទរាអតីតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មអះអាងប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្ ឆ្លងដែនដែលអាចចេញឲ្យជនបរទេសតែក្នុងករណីក្រោយពេលជននោះបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈសញ្ជាតិទូពាណិជ្ជកម្មដែលចែងនៅក្នុងប្រជាក្រឹត្យឡាយព្រះហលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រតែប៉ុណ្ណោះប្រធានបទនេះពុំឃើញមានកសែតផ្សេងទៀតលើកមកនិយាយឡើយបើទោះបីជាព័ត៌មានស្ដីពីលោកស្រីជីងលក្ខឋិតនៅលើទំព័រផតគេយ៉ាងណាក៏ដោយកសែតភ្នំពេញពោបន្តញែកដាក់ប្រធានបទស្ដីពីការត្រៀមជួបគ្នារវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅរុស្ស៊ីនេះដាក់នៅទំព័រមុខដែរកុំថាឡើយរឿងនេះសំខាន់សម្រាប់កសែតភ្នំពេញពោកសែតកម្ពុជាថ្មីក៏បានឡើងចំណងជើងអមដោយរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកជាមួយផងដែរដោយឡើងចំណងជើងថាសារសម្ដេចនាយកជោថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីការចូលរួមរបស់បងប្អូននិងក្មួយក្មួយអ្នកសារព័ត៌មានបានឡើយផ្ទុយពីកាសែតទាំងពីរកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាអែននេះវិញបានរុញរឿងនេះយកទៅដាក់នៅពីចំហៀងទំព័រមុខជាមួយនឹងការឡើងចំណងជើងប្រហាក់ប្រហែលតែគ្នាទេភារីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំអត់ឃើញអត្ថបទនេះផុសឡើងនៅក្នុងទំព័រកាសែតកោះសន្តិភាពនិងគេហទំព័រ Cambodia Daily ឡើយជាក់ស្ដែងអត្ថបទចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រ Daily ក៏ពុំឃើញមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតឯទៀតដែរគឺប្រសិទ្ធិអាមេរិកពីរូបបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅហៅកាត់ថា GSP ពីកម្ពុជា19ម៉ោងក៏ត្រូវការចុះផ្សាយនៅព្រឹកនេះ Daily មិនភ្លេចឡើយសំការមើលឃើញពីខាងក្រៅនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតុលាប្រាប់ The Cambodia Daily ថាកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ជាទម្ងន់ប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ពីកម្ពុជាដែរនោះប្រធានបទនេះក៏បានខ្លាយជារឿងសំខាន់សម្រាប់កសែតភ្នំពេញពោជាមួយនឹងការឡើងចំណងជើងប្រហាក់ប្រហែលតែគ្នាដែរនឹងគេហទំព័រ Daily សម្រាប់ Post បានបញ្ចូលមន្ត្រីអ្នកនងពីរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ទុយពី Daily ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីអ្នកនងពីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP មិនបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជាឡើយខណៈអ្នកតំណាងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិតាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារគឺជាការវិតម្លៃអយុត្តិធម៌និងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាវាបតាមន្ត្រីនិយាយមកកាន់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប៉ុន្តែចំណែកក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់នេះពុំឃើញមានចុះផ្សាយឡើយនៅក្នុងទំព័រកាសែត3ផ្សេងទៀតដែលរួមមានកម្ពុជាថ្មីរដ្ឋស្មីកម្ពុជានិងកោះសន្តិភាព
ប៉ុន្តែចំនួនមកវិញកាសែតទាំង3បានផ្ដោតទៅលើករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយនិងករណីមួយទៀតដែលមើលទៅចម្លែកដែរគឺករណីប៉ូលីសចាប់ប៉ូលីសការពិតយ៉ាងណាដែរទៅគីងហុង
ប៉ូលីសចាប់ប៉ូលីសទួអផ្កាយមួយក៏ដោយក្រាកចូលឡានដែលនេះគឺជាការនិយមលេងចំណងជើងរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្ថែមលើនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បង្ហាញរូបភាពប៉ូលីសនឹងក្រាកប៉ូលីសចូលទៅក្នុងឡានមែនភេរីប្រធានបទនេះក៏បានក្លាយជារឿងធំសម្រាប់រដ្ឋស្មីកម្ពុជាដែរដោយកាសែតបានឡើងចំណងជើងថាប៉ូលីសបញ្ជាក់អំពីការនាំខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីស5នាក់ទៅសាកសួររឿងខ្វាត់ឡានដឹកបារីតែបាននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់សម្រាប់កាសែតកម្ពុជាថ្មីឡើងចំណងជើងថាប៉ូលីសមួយក្រុមព្រមចូលចាប់ទំនិញតែត្រូវដំរត់ចាប់វិញនេះមានន័យថាមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន5នាក់ដោយក្នុងនោះមានមន្ត្រីផ្កាយមួយម្នាក់ផងដែលជាកម្លាំងរបស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយត្រូវបានកម្លាំងដំរត់បាត់បញ្ជានៃ ត្រូវបានកម្លាំងតម្រួតបបិញ្ជានៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាំខ្លួនទៅសាកសួរករណីខរជនដឹកបរិក្លែងក្លាយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងថ្ងៃតែមួយមន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានបំណងខរជនដឹកបរិក្លែងក្លាយនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមកបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយដាក់វិញហើយខ្ញុំសម្រេចបិទបញ្ចប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់យើងនឹងអត្ថបទគ្រឿងញៀននៅក្នុងឆ្នាំ2018គ្រឿងញៀនបង្ក្រាបបាន 6,700 កៅសិបពីរលើកចាប់ខ្លួនជនល្មើសដប13,300កៅសិបប្រាំពីរនាក់សូមអរគុណអេងគីមហុងសម្រាប់ការអធិប្បាយក្នុងនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ